Číny sa stala globálna veľmoc. Si Jinpingov režim túži po väčšom ekonomickom a politickom vplyve vo svete. Na novú, hodvábnu cestu komunisti už dlhšie lákajú aj Európu. Ako vnímajú Čínu politické strany na Slovensku? Uvedomujú si možné riziká, ako je to v Česku, Maďarsku a Poľsku? Vieme sa brániť pred čínskou propagandou? Dobrý deň, milí diváci a poslucháči. Vážení hosti, vitajte pri ďalšom vydaní pravidelnej diskusnej relácie Globus o zahranično-politických udalostiach, ktoré trápia svet a Slovensko. V ňom sme radi, že nás pravidelne sledujete ako video na našej webovej stránke týždeň.sk, ale aj počúvate ako podcast na vašich obľúbených platformách. Dnes sa budeme v Globuse rozprávať aj o tom, či naši politici a susedia z V4 vedia, o čo naozaj ide komunistom z Pekingu. No a pozvanie prijal právnik, expert na medzinárodné vzťahy, čínsku zahraničnú aj bezpečnostnú politiku Matej Šimalčík. Ahoj, vítaj v štúdiu týždňa.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Matej je výkonným riaditeľom Stredoeurópskeho inštitútu azijských štúdií a tam nedávno v spolupráci s ďalšími stredoeurópskymi tintenkami vznikla aj veľká štúdia, analýza toho, ako politické elity v krajinách V4 vnímajú Čínu. No a o tom dnes bude reč. Začneme však širším rozmerom. Máme tu fotografiu Xi Jinpinga, súčasného čínskeho prezidenta, ktorý si upevnil svoju moc v posledných rokoch a túži ešte po väčšom vplyve. Západ už pár rokov čelí nárastu ekonomického a geopolitického vplyvu nezápadných a autoritárskych mocností, ako by aj Čína. Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier, inak s ním má slovenská prezidentka Zuzana Čaputová celkom dobré vzťahy, rozprával na nedávnej mníchovskej konferencii bezpečnostnej aj o tom, ako Čína prispieva svojou agresívnou politikou, selektívnym pohľadom na medzinárodné právo a presadzovaním svojich záujmov k nestabilite sveta. Tak sa chcem opýtať, že či vy, experti, súhlasíte s týmto jasným politickým postojom nemeckého prezidenta?
Tak určite, odkedy sa stal prezidentom Xi Jinping a teda získal aj tie ďalšie dôležité funkcie v štáte, je to teda predseda ústredného výboru komunistickej strany, zároveň aj predseda ústrednej vojenskej komisie, čo sú teda dôležitejšie posty ako ten prezidentský post, tak ten čínsky režim začal byť čoraz viac asertívnejší, či už dovnútra, voči svojom vlastnému obyvateľstvu, ale hlavne aj navonok. Súvisí to najmä s tým, že ako sa teda Čína od čiast Xi Jinpinga rozvíjala, prešla obrovským ekonomickým rastom, čo sa teda zákonite premieta aj do nejakého jej mocenského potenciálu a ochoty brániť svoje záujmy kdekoľvek na svete. Tá asertivita sa teda prejavuje najmä v nejakom takom blízkom pohraničí. Častokrát ide dokonca o oblasti, ktoré v tom čínskom pohľade by mali byť čínskym teritóriom. Sú to teda nejaké teritoriálne konflikty. Príkladom je napríklad konflikt v Juhočínskom mori, čo je jedna z najdôležitejších, ak nie najdôležitejšia námorná prepravná cesta. Prepraví sa tady viac ako polovica svetového obchodu ročne. Máme tu akože aj ďalšie aspekty, rastúci vplyv, či už v malých krajinách, ktoré Čína následne využíva na svoju politickú podporu a legitimizáciu toho komunistického režimu, či vplyv na medzinárodné organizácie, prostredníctvom ktorých Čína sa snaží meniť nejaký ten svetový diskurs, svetové vnímanie otázok, ako sú napríklad ľudské práva, prípadne nejaká podpora v týchto teritoriálnych nárokoch. V súvislosti práve teraz s epidémiou koronavírusu bol zaujímavý príklad, ako čínsky úradníci pôsobiaci v medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo blokovali na Twitteri kritické hlasy, ktoré teda kritizovali organizáciu za to, že neumožňuje Tajvanu sa spolupodieľať na riešení tejto globálnej krízy.
Pristavím sa chvíľku ešte pri tom bezpečnostnom rozmere. Americký minister obrany na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii označil Čínu za najväčšiu hrozbu pre svet. Podľa Marka Espera, Čína kradne západné know-how, zastrašuje menších susedov, o tom si práve hovoril, a snaží sa o akúkoľvek výhodu za každú cenu. Okrem dravých ekonomických praktík vidíme aj agresívnejší vojenský postoj. Mimochodom aj v záverečnom vyhlásení nedávneho samitu NATO, Severoatlantickej aliancie, sa prvýkrát ako možná vojenská hrozba spomína Čína. Tak sa chcem opýtať, Matej, že je teda pre svet Čína už aj vojenskou hrozbou?
Záleží, ako sa na to pozeráme a z ktorého uhla pohľadu, prípadne z ktorej nejakej svetovej strany. Pre nás tu v strednej Európe Čína nie je bezprostrednou vojenskou hrozbou. Súvisí to teda najmä s tou vzdialenosťou, pokiaľ sa teda bavíme o tých vojenských rozbách v nejakom tradičnom ponímaní. Netreba však zabúdať, že v súčasnosti sa za štvrtý vojenský rozmer označujú napríklad aj operácie v kybernetickom priestore, kde to riziko existuje samozrejme pre akúkoľvek krajinu, kdekoľvek na svete. Hej, pokiaľ by teda mala Čína nejaký záujem vykonávať nejaké hackovanie alebo podobné kybernetické operácie, tak tam už samozrejme tá vzdialenosť nie je podstatná. Čiže v tomto rozmere by som tamto bezpečnostné riziko vnímal. Poznáme viacero prípadov, kedy bolo napríklad v Česku hacknuté ministerstvo zahraničných vecí a teda nevie sa to na 100%, ale jedna z tých variant, ktoré boli uvažované, že odkiaľ ten útok mohol pochádzať, bolo buď Rusko alebo Čína.
No a teraz sa cez ľudské práva chcem dostať aj k ekonomike. A prečo práve tak? Lebo Human Rights Watch, najznámejšia organizácia venujúca sa ľudským právam medzinárodná, vydala správu o Číne, pre OSN to robila, kde píše, že Čína potláča ľudské práva nielen doma, ale snaží sa o to čoraz viac aj vo svete. A píše Human Rights Watch, že Čína využíva silu svojej ekonomiky na zastrašovanie štátov, organizácií a firiem, aby mlčali o porušovaní ľudských práv všade vo svete, nielen v Číne. No a jedným z nástrojov čínskej cenzúry je podľa Keneta Rota, šéfa Human Rights Watch, iniciatíva novej hodvábnej cesty z Číny do Európy, z ktorej majú viaceré štáty mať ekonomický prospech. Je to naozaj tak? Lebo ak sa nás teda tu na Slovensku, v Strednej Európe, netýka priamo tá bezpečnostná hrozba, nie sme v blízkosti Juhočínskeho mora a nie sme tak blízko Číny, tak možno nejaké rizika pramenia práve z tejto ekonomickej spolupráce a k tomu sa chcem práve dostať. Tak je to tak, ako hovorí Human Rights Watch?
Ja by som to rozmenil trochu nadrobné a pozrel sa na to jednak z toho vnútroštátneho, vnútročínskeho pohľadu a z toho teda nejakého medzinárodného. Určite za posledné roky Čína dovnútra pritvrdzuje ten režim. Vieme o prípadoch, kedy v provincii, alebo teda v autonómnej oblasti oficiálne Xinjiang, keď teda tá autonómia tam samozrejme nie, vznikajú koncentračné tábory pre Ujgurov a iné turkické menšiny, napríklad aj Kazachov a tak ďalej, kde sú internovaní teda údajne pod zámienkou prevencie terorizmu a extrémizmu. Čína ich teda tie tábory eufemisticky nazýva prevýchovné centra, ale akože sú to v podstate koncentračné tábory. Odhaduje sa, že tam momentálne uznesený niekde medzi 1 až 3 miliónmi Ujgurov, čo je niekde medzi viac ako 10% ujgurskej populácie dokonca. Čiže to je taká tá najvypuklejšia ľudskoprávna otázka v Číne momentálne. Sú tam aj ďalšie otázky, rastúce nejaké kybernetické sledovanie, rast nejakého takého akože policajného štátu, ktorý skrz IT technológie dokáže monitorovať to svoje obyvateľstvo a za pomoci aj umelej inteligencie, big data a podobných vecí analyzovať nejaké tie nálady spoločnosti. Skloňuje sa v tomto ohľade najmä ten systém sociálneho kreditu, ktorý jednak aj fyzické osoby, aj spoločnosti podnikajúce v Číne hodnotí na základe rôznych faktorov. Sú tam aj legitímne otázky, hej, napríklad porušovanie environmentálnych predpisov, pracovných predpisov, ale potom aj také akože z nášho pohľadu nie úplne košer záležitosti, ako teda či kritizujete komunistickú stranu na online priestore.
No, ten Xinjiang je ale v hľadáčiku samozrejme Pekingu a komunistov v Pekingu, jednak pre tú populáciu, ktorá tam žije, ale aj preto, že tadiaľ vedie nová hodvábna cesta. Ja teraz sa chcem dostať k tomu ekonomickému. Je to tak?
Áno, je to tak. A to je ten medzinárodný rozmer, k ktorému som sa chcel dostať. Čína častokrát hovorí, že nová hodvábna cesta je o nejakej takzvanej, oni hovoria, že win-win spolupráci. Že vydá víťazstvo pre všetky zúčastnené strany a že ide o čisto ekonomickú spoluprácu, kde teda neexistuje žiadna politická kondicionalita. To podľa mňa nie je pravda, len tá politická kondicionalita vyzerá inak, ako teda sme my zvyknutí na západe. Čiže nejaká ekonomická spolupráca nie je podmienená zlepšovaním ľudskoprávnych štandardov, ale naopak nekritizovaním Číny za jej vlastné ľudskoprávne prehrešky. Čiže s tým potom súvisí napríklad, že spoločnosti, ktoré boli v nejakom ohľade kritické, prípadne ich zamestnanci boli vo väčšej miere kritickí voči čínskemu režimu, tak tak majú potom sťažený prístup na ten čínsky trh, sťažené podnikanie. Videli sme to napríklad pri protestoch v Hongkongu, kedy zamestnanci leteckej spoločnosti Cathay sa zúčastnili tých protestov, keďže to je akože hongkongská spoločnosť letecká. A následne ich teda ten pekinský režim prinútil tých zamestnancov vyhodiť. Není to len samozrejme o tom Hongkongu, Xinjiangu, je to aj akože Tibet, Tajvan často. A teda tieto akože otázky, ktoré Čína nazýva svoje nejaké akože ústredné záujmy. Samozrejme sú tam potom aj iné aspekty, že Čína teda sa snaží nejak ovplyvňovať ten medzinárodný diskurs o ľudských právach a meniť to vnímanie tých ľudských práv, že nejde teda o nejakú záležitosť jednotlivca, ale skôr o nejakú akože kolektívnu záležitosť, kde, ten, kde to dobro kolektívu je nadradené dobru jednotlivca, čo je akože v ostrom protiklade voči tomu nejakému humanistickému pohľadu, ktorý vznikol počas doby osvietenectva tu v Európe. A teda využíva na to rôzne nástroje. Hej. Či už práve tieto ekonomické, kedy teda dúfa, že krajiny a spoločnosti, ktoré príjmajú čínske peniaze, nebudú voči nej kritické, ale častejšie napríklad sa snažia ovplyvňovať diskurs v zahraničných médiách. Mali sme tu s tým na Slovensku osobnú, takú akože našu vlastnú skúsenosť, kedy teda čínska ambasáda publikovala platený komentár v časopise Trend, prípadne na ďalších nejakých už teda nie tak vysokoprofilových online portáloch.
Aj veľké zahraničné médiá, denníky, týždenníky by tiež o tom vedeli veľa rozprávať. No a s týmto, čo si teraz popísal, už máme väčšie či menšie skúsenosti aj my tu krajiny v Strednej Európe. Tak poďme toto rozmeniť na drobné. Slovensko. Matej, kedy sa začala Čína takto bližšie, užšie zaujímať o Slovensko? Kedy to bolo? To muselo byť nedávno.
Taký ako z môjho pohľadu nejaký taký ten začiatok toho nejakého čínsko-slovenského zbližovania by sa dal datovať do roku 2009. Aha. Vtedy bol vtedajší premiér Fico na návšteve Číny. Zároveň bol tedy na Slovensku vtedajší prezident, ktorý sa stretol s prezidentom Gašparovičom. Viaže sa k tomu aj neslávna nejaká skúsenosť, kedy sa ľudskoprávni aktivisti pobili tu v Bratislave s Číňanmi, ktorí prišli podporiť teda toho svojho, svojho prezidenta. Tej nejakej potičky sa zúčastnili aj pomerne vysokoprofilové osobnosti, súčasní poslanci, či už Ondrej Dostal, pán Osusky. Takže toto je taká nejaká prvá skúsenosť väčšia, ktorú sme mali s tou Čínou. Dovtedy tu Čína moc prítomná nebola, respektíve celkovo v strednej Európe. Trošku akože na tento región pozabudla v rámci toho, že sa teda otvárala hlavne tomu západu. A keď si to uvedomila, že tu má teda nejaký hluchý región, tak prišla potom v roku 2012 s tou platformou 16+1, dneska teda už 17+1, keďže sa minulý rok pripojilo Grécko. A v rámci ktorej sa teda odohrávajú každoročné samity premiérov. Najbližší teda bude v Pekingu, teda je otázne, či ešte bude, keď teda Číňania zatiaľ tvrdia, že bude napriek tomu, napriek tej epidémii. A samozrejme nová hodvábna cesta, ktorá je úzko prepojená v strednej Európe s tou platformou 17+1.
No a my ako Slovensko sme sa k tejto iniciatíve One Belt, One Road, nová hodvábna cesta, respektíve celá tá iniciatíva teraz už 17+1 alebo 16+1 predtým. Ako sme sa my k nej postavili zo začiatku? Boli sme veľmi nadšení a otvorení, jasné, poďme do toho, alebo sme boli skôr takí opatrnejší?
Tak som povedal, tá iniciatíva vznikla v roku 2012, čiže sa vlastne viaže celá jej existencia moment na uradovanie najmä premiéra Fica. A potom teda posledný summit aj premiér Pellegrini. Takže toto ovplyvňovalo celý nejaký ten slovenský postoj k Číne ako takej aj k týmto dvom iniciatívam. Ten prístup bol asi taký, že OK, tým hlavným partnerom pre nás je Západ, či už Západná Európa alebo USA, ale mali sme tu taký významnú udalosť, krízu v eurozóne, ktorá teda aj v strednej Európe spôsobila to, že sa začali krajiny rozhliadať po nejakých alternatívach, ktoré by boli schopné nahradiť nejaké dočasné výpadky v tých tradičných trhoch. Kde tedy prišla teda Čína, hej, s touto nejakou ponukou sa stretávať, záujme teda budovania obchodnej výmeny, investícií. Slovensko sa tomu teda postavilo tak, že OK, proste tieto iniciatívy sú tu, poďme to využiť. Na druhú stranu sme nerobili nejakú zásadnú nadprácu v týchto uh-huh. otázkach. Robili sme dokonca niekedy aj protichodné, z toho čínskeho pohľadu protichodné kroky, kedy sme teda neboli úplne Číne ústretoví. Netýka sa to len bývalého prezidenta Kisku, ktorý sa stretol s Dalajlamom, alebo súčasnej pani prezidentky, ktorá kritizovala stav ľudských práv minulé leto. Ale aj samotný premiér Fico rozhodol o tom, že sa na Slovensku príjmu ujgurský väzni z Guantanáma, ktorý, čo sa Číne nepáčilo. A samotný premiér Fico sa nezúčastnil na všetkých summitoch, lebo teda tvrdil, že Čína zatiaľ nedeliverovala na tie svoje prísľuby.
Chcem sa opýtať na tú ekonomiku, lebo aj pri Kiskovi sa hovorilo, že stretli ste sa s Dalajlamom, poškodíte naše vzťahy s Čínou. Aj teraz Zuzane Čaputovej, keď akcentovala dodržiavanie ľudských práv v Číne po stretnutí so šéfom čínskej diplomácie, tak je tiež vyčítal, že poškodíte náš obchod. Tak ale poďme po číslach. Hoci do Číny v súčasnosti prúdi podľa vášho inštitútu azijských štúdií len zhruba 1,5% slovenského exportu, strany ako SNS, Danková alebo Smerodina akcentujú ekonomické výhody, ktoré obrovský čínsky trh predstavuje. No tak ale majú pravdu? Ako to je s tými priamými investíciami na Slovensku? Však tam je Čína až štvrtá, nie?
Tie priame zahraničné investície na Slovensko sú zatiaľ v podstate zanedbateľné oproti iným azijským investorom. Najvýznamnejší azijský investor je samozrejme Južná Korea a jej teda investície v podobe fabriky Kia, fabriky Samsungu a na nich naviazaných nejakých subdodávateľov. Významné zastúpenie tu má aj Japonsko, alebo aj Tajvan, hej, so svojím Foxconnom najmä. Čína tu nejaké investície má, avšak väčšinou teda neboli v podobe nejakých greenfieldových investícií, kedy by prišla a postavila by na zelenej lúke nejakú novú fabriku. Skôr sú to tie tzv. Brownfieldy, alebo teda nejaké akvizície, kedy už kúpila niečo zabehnuté. Nedávno tu bolo napríklad kúpa logistického parku pri Galante. Samozrejme, taká najvýznamnejšia akvizícia bol 10% vstup do J&T Finance, čo je teda ale v tých číslach sa na Slovensku úplne nepreukazuje, lebo je to teda oficiálne česká spoločnosť, hoci má aktivity na Slovensku vo veľkej miere.
Čo také strany ako SNS teda vedie k tomu, že akcentujú túto ekonomickú spoluprácu o ľudských právach, možno až nepočuť ich rozprávať?
Je to podľa mňa determinované akousi naivitou, že pokiaľ budeme ticho v týchto hodnotových otázkach, takže Čína sa nám za to nejako ovďačí. Skúsenosť našich susedov však ukazuje, že to nie je úplne tak. Skôr teda Čína chce potom viac a viac nejakých ústupkov, keď vidí, že teda krajina je k takejto vtieravej politike naklonená. A ako to už s veľmocami býva, tak skôr rešpektujú tie krajiny, ktoré sa neboja ozvať. V prípade Slovenska sme mali také akože dve významné ľudskoprávne udalosti. Prvou bola práve to stretnutie prezidenta Kisku s Dalajlámom, ktorý bol potom výrazne kritizovaný aj najmä zo strany premiéra Fica za to, že ohrozuje ekonomickú spoluprácu s Čínou, či už v investíciách alebo v obchode. No v tom obchode sa to neprejavilo. Paradoxne ten ďalší rok tá obchodná výmena ešte narástla, napriek tomu, že dovtedy klesala. Pri tých investíciách sa to hodnotí trošku ťažšie. Premiér Fico síce hovoril, že kvôli tomu sa nepodarilo zrealizovať nejaké projekty, ale že to dnes nevieme, o aké projekty malo ísť. Hej. A vlastne podobný ten prístup je aj pri tej Slovenskej národnej strane. Čo bolo vidno teraz, keď pani prezidentka kritizovala na stretnutí s Wang Yim stav ľudských práv v Číne. Predseda parlamentu Danko, ministerka Matečna, vtedy kritizovali to, že prebiehajú nejaké rokovania o umožnení vývozu slovenskej poľnohospodárskej produkcie, či už v oblasti exportu bravčového mesa alebo mliekarenských výrobkov. No to bravčové meso sa nepodarilo, ale nebolo to v dôsledku kritiky ľudských práv, ale v dôsledku toho, že nám tu sa objavili prípady afrického moru ošípaných. Tá mliekárska spolupráca už začína fungovať. Už máme nejaké slovenské firmy, ktoré sú certifikované a môžu vyvážať na ten čínsky trh. A čo je akože nepochybne super pre tie samotné firmy. Avšak vydávať to za nejaký zásadný úspech ekonomickej diplomácie voči Číne nemožno, keďže jednak nie sme ani sebestační v tom poľnohospodárstve, čiže nedokážeme pokryť ani ten náš trh. a zároveň predstavuje poľnohospodárstvo ako celok marginálnu časť našej ekonomiky. V rámci tohoto mliekarstvo teda samozrejme ešte menšiu časť, čiže ten prínos nejakého takéhoto dealu v tom mliekárenstve z toho makroekonomického pohľadu nemá zásadný vplyv na stav tej obchodnej výmeny. A ako som už povedal, aj tá kritika ľudských práv v minulosti sa nejako neprijavila na tom obchode a nič nenaznačuje tomu, že by sa to malo stať opäť. Ak teda momentálne bude obchod s Čínou klesať, tak to nebude kvôli našej kritike, ale skôr kvôli nejakým domácim ekonomickým problémom Číny, kedy v dôsledku práve prebiehajúcej epidémie koronavírusu nemôžu čínske firmy produkovať, čo znamená, že nemôžu toľko ani exportovať. Hej?
Rozumiem. No a teraz, poďme urobiť aj divákom, aj poslucháčom jasno. Sme týždeň pred dôležitými voľbami na Slovensku a zaujímalo ma aj to, že čo vo svojich programoch hovoria o Pekingu jednotlivé strany. A zda to rozdelenie budeme cítiť vláda versus opozícia. Ale máme tu aj novú mimoparlamentnú opozíciu, takže aj to je zaujímavé. Ako sa expert na Čínu, ako ty, Matej, pozerá na to, čo majú v programoch slovenské politické strany o Číne?
Tak slovenské politické strany priamo v programoch o Číne toho moc nemajú. Výnimkou je najmä teda strana Spolu, ktorá ešte teda predtým, ako vstúpila do koalície s Progresívnym Slovenskom, vydala nejaký svoj zahranično-politický manifest, v ktorom venovala jednu celú kapitolu Číne a upozorňovala v nej na to, že Čína je rastúca veľmoc, treba s ňou síce v mnohých otázkach spolupracovať, ale zároveň sa netreba vzdávať našich hodnot, čo sa následne prijavilo aj do nejakého teda toho spoločného volebného programu v rámci koalície PS Spolu, kde teda je navrhované vykonať v podstate nejaký audit našich vzťahov s Čínou, nášho zapojenia do novej hodvábnej cesty, nášho zapojenia do tej platformy 17+1, aby sme vôbec vedeli, či nám to niečo prinieslo a v tej ekonomickej oblasti, prípadne v tej politickej oblasti, lebo akože treba uznať, že aj tá platforma 17+1, ak má nejakú výhodu, tak je to, že umožňuje stredoeurópskym lídrom mať aspoň raz za rok nejaké bilaterálne rokovanie priamo s čínskym premiérom, čo by nemuselo nutne tak byť bez toho. Čiže toto je tak akože nejaký najvýznamnejší.
A čo strana Za ľudí napríklad? Tam má Tomáša Valáška, ak by som ho citoval, ten hovorí, že tiež treba si dať pozor najmä na diskriminačné praktiky Pekingu.
Áno, strana Za ľudí je akože druhá, ktorá sa venuje Číne vo svojom programe. Nie je to až také a nie ide až tak do hĺbky, ako to bolo v prípade napríklad toho Spolu, ale určite je to dobré, že sa strana tomu venuje. Tie diskriminačné praktiky sú zásadnou otázkou, ktorá sa rieši napríklad na úrovni Európskej únie, kde teda Slovensko by sa malo viacej zapájať do tých prebiehajúcich rokovaní s Čínou o zabezpečení rovného prístupu na trh a odstraňovaní nejakých tých netarifných bariér. Čiže ja v tomto ohľade to hodnotím pozitívne, že strany si to už začínajú všímať. Nie úplne všetky, ale napríklad keď sa pozrieme aj na iné na programy iných strán, napríklad Olano, tak síce nehovorí o Číne priamo, avšak akože dá sa z toho vydedukovať nejaký ich postoj, keďže hovorí vo všeobecnej rovine o potrebe potvrdenia našej euroatlantickej orientácie, vymedzeniu sa voči tým autokratickým režimom. Celkovo, pokiaľ by som mal sa pozrieť na to politické spektrum, ktoré tu máme, tak máme to akože také dva základné tábory, by som povedal. A na oboch stranách je ten prístup Číne akože dosť pragmaticky motivovaný. Hej. Žiadna z politických strán, a zdá s výnimkou LSNS, prípadne marginálnych strán, ako nejaká komunistická strana Slovenska, nepristupujú k Číne na nejakej ideologickej rovine. Máme tu potom samozrejme individuálne výnimky, ale teda akože skôr pragmaticky. Čiže uvedomujú si, že Čína je veľmoc a bude teda hovoriť do toho, ako funguje svet v najbližších 10-ročiach. V čom sa odlišujú je potom, že ako k tomuto pristúpiť. Hej? Čiže nejaké akože pročínskej alebo viac kritickom vnímaní. Súčasná demokratická opozícia je skôr viac kritická voči tej Číne. Uvedomujú si tie bezpečnostné rizika, ktoré existujú a akcentuje aj tie hodnotové otázky, že sa ich nemôžeme vzdávať v tom vzťahu s Čínou. Naopak strany súčasnej vládnej koalície, teda bez mostu, hej, čiže SNS a Smer sú viacej pročínsky tom postoji, akcentujú tie ekonomické príležitosti, avšak z veľkej časti ignorujú tie bezpečnostné výzvy. Máme tu potom samozrejme nejaké tie ideologicky motivované postoje na oboch stranách. Hej. Máme akože niektorých poslancov, ktorí Čínu z ideologických dôvodov odmietajú. Často je to motivované tým hodnotovým postojom a vymedzovaniu sa voči komunistickému režimu a napríklad poskytujú podporu Tajvanu ako teda tej demokratickej verzie Číny. A tam máme hej, akože poslanca Osuského takéhoto. A potom na tom opačnom konci máme nejaké ideologických pročínskych poslancov, typ najznámejší samozrejme Luboš Blaha. Ale aj LSNS je akože pomerne optimistická, čo je trošku akože zaujímavé, keďže je to nacionalistická až fašistická strana, čo teda úplne ruka ruke s nejakým komunizmom nejde, ale teda europoslanec Uhrík bol na návšteve Číny dávnejšie a teda priniesol, čo odtiaľ akože zvestoval, tak to boli skôr pozitívne.
Chválil
to, hej, že ako tam fungujú štátne podniky, že tam nie je teda bordel, že teda si dá pozor na tých asociálov a takéto teda tie veci, ktoré rezonujú u toho elektorátu SNS.
SNS by chcela veľmi zosúšatňovať aj na Slovensku. No dobré, a posledná vec k tomuto, Matej, je takáto, že nová vláda si bude musieť stanoviť nejaké ciele v spolupráci s Pekingom. Vari, nám nechýba nejaká taká dlhodobejšia stratégia toho, ako sa postaviť k čínskym investíciám? Čiže ak by si mal pomenovať hlavnú výzvu pre budúcu vládu vo vzťahu k Číne, nepodceňovať to, tak aká by to výzva mala byť? Čo stanoviť? Čo dať na papier možno?
Určite nám nejaká stratégia chýba. Bol tu už v minulosti nejaký pokus prísť s nejakým akože strategickým dokumentom, ktorý avšak nevyšiel z dielne ministerstva zahraničných vecí, ale z dielne ministerstva hospodárstva. A tá stratégia bola z môjho pohľadu zlá. Mm-hmm. Nakoľko bola presne iba o tých ekonomických otázkach a chýbal tam ten nejaký politický a bezpečnostný rozmer. A práve akože aj vďaka nejakej intervencii ministerstva zahraničných vecí nakoniec síce stratégia prijatá bola, alebo nebol už prijatý akčný plán, čiže vlastne tou stratégiou sa nakoniec nikto neriadil. Čo nám trošku chýba, je teda alebo je to teda výzvou pre novú vládu, je uvedomiť si, že prebiehajú v nejakom teda svetovom usporiadaní zmeny, kedy sa nejaké geopolitické a geoekonomické ťažisko tých hlavných svetových procesov presúva z toho nejakého transatlantického priestoru čoraz viac do priestoru indopacifického. Dosvedčuje to aj prebiehajúca obchodná vojna medzi Amerikou a Čínou. Mm-hmm. A toto si musíme uvedomiť, že prebiehajú tam procesy, ktoré v globalizovanom svete sa zásadne dotknú aj nás a nemôžeme byť iba nejakým rezignovaným pozorovateľom, ale musíme sa aktívne zasadzovať o naše záujmy. Máme tú výhodu, že sme členmi aj NATO, aj EÚ, ktoré teda napriek tomu, že sme geograficky a populačne malou krajinou, nám môžu slúžiť ako nejaký taký odrazový mostík, hej, vďaka ktorému môžeme mať väčší nárok, ako by sme inak mali. A treba si vlastne uvedomiť, že tam prebiehajú veci, ktoré nás môžu ovplyvniť, pokiaľ by sa nejak vyostrili, ako som spomínal už ten konflikt v Juhočínskom mori. No, pre nás vzdialený región, vzdialená otázka, avšak je to najvýznamnejšia prepravná trasa, prepraví sa tade ročne viac ako polovica svetového obchodu. Slovenský export je na tejto trase závislý v objeme 2 miliard eur. Mm-hmm. Čiže teda dosť veľa. Súvisí to tým, že samozrejme, že sme proexportne na otvorená ekonomika. Výrazne na tomto, na tejto trase závislé napríklad aj Nemecko, na ktorom sme následne my závislí v nejakej tej reťazi hodnotovej. Čiže v prípade nejaké vyostrenie toho konfliktu tam by znamenalo zásadné predraženie tej prepravy, lebo by sa museli hľadať nejaké alternatívne trasy, čo by sa dotklo aj našich podnikateľov. A toto by podľa mňa chýba v nejakom tom slovenskom prístupe, nielen k Číne, ale k východnej Ázii ako takej. Uvedomiť si, že sa tam dejú veci, ktoré nemôžeme úplne ignorovať. A samozrejme sú to potom aj tie hodnotové veci. Hej? Keď sa Čína snaží ovplyvňovať globálny diskurs o ľudských právach, o environmentálnych štandardoch, o technologických štandardoch, hej, 5G napríklad.
Presne.
Tak to sú všetko veci, ktoré sa na zákonite dotknú. A čoraz viac sa ukazuje, že musíme hľadať partnerstva vo východnej Ázii aj mimo Čínu. Partnerstva s krajinami, ktoré sú nám hodnotovo blízke. Čiže napríklad to Japonsko, Južná Korea, ale aj Tajvan, ktoré sú všetko demokratické krajiny. A v nejakom tom prebiehajúcom zápolení, kde čoraz častejšie sa ukazuje, že tou deliacou líniou je liberálna demokracia versus autokracia. Sú to nejakí prirodzení partneri aj mimo toho európskeho a transatlantického priestoru. A tam by sme mali zamerať viacej našu pozornosť. S čím samozrejme nevyhnutne súvisí to, že ministerstvo si musí začať budovať kapacity na tento región, ktoré momentálne sú nedostatočné. Či už kvantitatívne, alebo kvalitatívne. Je teda celkom bežné, že sa na vyslania, či už do Číny, do Japonska, do krajín ASEANu dostávajú diplomati, ktorí nemali predtým žiadnu skúsenosť s týmto regiónom.
Rozumiem. Toľko výzvy a odporúčania pre budúcu vládu. Ďakujem za toto. Vy ste sa však v Stredoeurópskom inštitúte azijských štúdií pozreli aj do susedov a tam sa chcem pozrieť, lebo vždy je dobre sa niečo možno aj poučiť, alebo tie varovania, ktoré im čelili susedia, by mohli byť aj pre nás poučením. Tak poďme do Česka. Aká je tá česká lekcia pre Slovensko? Tí si toho teraz zažili v posledných rokoch aj vďaka prezidentovi Zemanovi, aj Tajvan sa tam teraz riešil, mimochodom aj v smutnom kontexte úmrtia Jaroslava Kuberu, bývalého šéfa Senátu. Čiže česká lekcia pre Slovensko vo vzťahu s Čínou?
No ako som teda naznačoval pri tom slovenskom prístupe, pri tom, ako vnímajú Čínu slovenské strany, že tam je teda nejaká deliaca línia medzi opozíciou a koalíciou, tak táto deliaca línia je ešte zjavnejšia v Česku. Súvisí to teda aj s tým, že prezident Zeman spravil z Číny nejakú ústrednú časť svojej politiky a svojej teda prezidentskej diplomácie, voči čomu sa vymedzujú nejaké opozičné strany. To približovanie Česka s Čínou začalo ešte za vlády Paroubka. Následne v tom nejakom kurze pokračoval aj premiér Sobotka. Prípadne tu máme aj na tej pravici nejaké excesy v podobe premiéra Nečasa, ktorý kritizoval dalajlámizmus z českej zahraničnej politiky. Čím chcel povedať, že je príliš hodnotovo orientovaná a málo akcentuje ekonomickú diplomáciu.
A ona tradične bola vždy tak
áno, tomu sa chcem presne dostať, že takým veľkým determinantom tej českej politiky je dedičstvo Václava Havla, ktorý bol osobným priateľom s Dalajlámom napríklad. A to sa samozrejme odrážalo dlhodobo v tej zahraničnej zahraničnej politike Česka voči Číne. Ako náhle teda prebehla nejaká zmena toho kurzu a začali sa viac akcentovať tie ekonomické otázky, tak sa z Číny v dôsledku tohto, že to bolo teda vnímané ako nejaký aj atak na tú českú identitu, sa stala z otázky spolupráce s Čínou otázka vnútropolitického boja. Čiže v Česku to nie je ani tak otázka už čisto zahranično-politická, ale z veľkej časti aj otázka vnútropolitická. Z Číny sa stal akýsi symbol, podľa ktorého viete určiť hodnotovú orientáciu tej ktorej strany. Čiže podľa toho, ako sa vymedzuje k Číne. Napriek tomu teda v tej našej štúdii, čo sme robili, tak je zjavné, že aj pri tých viac kritických stranách si tam tí ľudia uvedomujú, že nejaká spolupráca tam musí prebiehať, keďže je to mocensky rastúca krajina, ale akože je tam výrazný apel na to, aby sme sa pritom nezdávali svojich hodnôt. Tá deliaca línia vláda versus opozícia je akože prítomná aj v ostatných krajinách V4 samozrejme.
Ešte k tomu Česku jednu podotázku, že tam varovný prst zdvíha aj bezpečnostná informačná služba, teda vo svojej správe dokonca hovorí, že v roku 2018 spôsobili všetky najvýznamnejšie čínske spravodajské služby v Česku a tie sa okrem iného taktiež pokúšali narušiť vzťahy medzi Českom a Tajvanom. A vieme, že chcel vycestovať dnes už zosnulý šéf Senátu Jaroslav Kubera na Tajvan a vznikol z toho obrovský spor, výhražné listy, smerovali na Hrad a Boh vie ešte kde všade. Tak máme si z tohto zobrať také ponaučenie, že aj v tejto oblasti sa snaží Čína nejakým spôsobom bezpečnostno-informačnej oblasti nejakým spôsobom robiť svoje akcie, kroky?
Určite áno. Dokonca v ostatnej správe Slovenskej informačnej služby bolo tiež nejaký náznak varovania pred aktivitami čínskej rozviedky. Nie, samozrejme, v takej, tak nebolo to až tak dohĺbky rozobraté ako v prípade tej českej BISKY, určite by sme sa z toho poučiť nejako mali. Treba si však uvedomiť, že čo je nejakým akože cieľom tej čínskej rozviednej činnosti. A to je práve akože narúšanie tých našich postojov k otázkam napríklad toho Tajvanu, Tibetu, Xinjiangu a tá nejakých ekonomických záujmov. Že nie je to napríklad ako pri Rusku, že cieľom takejto nejakej rozviednej činnosti je rozvracanie toho spoločenského demokratického zriadenia, ale je to skôr o týchto otázkach, čo samozrejme môže mať následne vplyv aj na otázku ako sloboda tlače a sloboda prejavu, keď sa teda na silu tlačia nejaké narratívy do toho mediálneho priestoru.
Poďme ešte do Maďarska. V porovnaní so Slovenskom a Českom vládne v Maďarsku autokratickejší nacionalistický režim Viktora Orbána. Prakticky nemá významnú opozíciu ani v úlohe médií, občianskej spoločnosti, ani v úlohe nejakej politickej opozície, nejaká tam veľmi silná, výrazná nie je, nedokáže sa nejako spamätať už roky. A vplýva toto, že Viktorov Orbánov režim je taký, aký je, vplýva toto nejako na formovanie maďarsko-čínskych vzťahov, že jednoducho ja si poviem, že to bude takto, tak to bude takto a ešte si v tej autokracii s Pekingom aj rozumieme.
Samozrejme, vplyv to má. Hoci teda tie opozičné strany, ktoré v Maďarsku sú voči Číne kritickejšie.
Ako Fidesz.
Ako Fidesz, ale akože zase v tej nejakej ekonomickej oblasti sú si veľmi podobné. Obe tie strany akcentujú potrebu tej ekonomickej spolupráce, ale v tých hodnotových otázkach sa riešia. No len tým, že tá maďarská opozícia je taká slabá, aká je, tak sa to neprejavuje, hej, v nejakej tej vnútropolitickej diskusii o Číne a ani akože v nejakom celkovom postoji Maďarska k Číne. Treba však povedať, že pre Orbána je Čína aj akýsi nástroj, ako ovplyvňovať svoje vzťahy s Bruselom. Dokáže to používať ako nejaký akože vyjednávací nástroj. Hlavne teda, keď je vyvíjaný nejaký tlak zo strany komisie na Maďarsko práve pre tie autokratické tendencie Viktora Orbána. V Maďarsku tá opozícia akože nedokáže tie svoje názory úplne presadzovať. Súvisí to teda aj s tým, že valná väčšina médií, tých veľkých médií sú provládne. Čiže sa tam akože ten nejaký kritický pohľad nedostane.
Čo sa vám ukázalo v Poľsku? Ešte toto ma zaujíma. A vieš, prečo máte? Pretože Poliaci sú veľmi rezervovaní, pokiaľ ide o vzťahy s Ruskom. Tam zohráva rolu historická skúsenosť s Moskvou, ale aj súčasná s Putinovým režimom. Ale keď som si hľadal a robil si rešerš, že ako pristupujú k Číne, tak tam vidíme, že Poliaci, mimochodom oni sú ekonomický a bezpečnostný líder tu vo vnútri Európy, myslím vo východnej a strednej Európe sú, ale oni by chceli byť aj lídrom iniciatív pochádzajúcich z Číny. Poľská vláda vyvažuje túto chuť prilákať čínske investície s tou spoluprácou so Spojenými štátmi v oblasti bezpečnosti. Tak ako sa im to darí? A nie je to tam nejaká schizofrénia u tých Poliakov?
Tak pri tých Poliakov to bolo opäť ten nejaký akože počiatok toho otáčania sa k Číne po finančnej kríze. Hej? A keď tu teda Čína prišla s tou ponukou 17+1, tak Poľsko ako najväčšia krajina v regióne strednej a východnej Európy, keďže tam nepatrí len V4, ale aj ďalšie krajiny z Balkánu alebo z Pobaltia, tak dúfala, že bude vďaka tomuto, tejto svojej veľkosti tým stredoeurópskym lídrom, hej, vo vzťahoch s Čínou. To sa úplne nepodarilo, keďže veľký veľký dôraz dávala Čína aj na vzťahy s Českom a s Maďarskom. A teda následne akože v posledných rokoch badáme nejaké akože vytriezvenie tých hlavných politických strán. V súčasnosti a s tým, ako sa teda objavila nejaké znovu zrodenie tej ruskej hrozby po anexii Krymu, tak Varšava sa začala čoraz viacej prispôsobovať vo svojom pohľade na Čínu tomu pohľadu washingtonskému, keďže aliancia s USA má pre nich väčšiu cenu, samozrejme.
Určite, jasne.
Čo teda je vidno hlavne najmä teda jednak od nástupu Donalda Trumpa v Amerike, ktorý pritvrdil voči Číne a teda v posledných rokoch aj v tom Poľsku. Dôkazom toho je napríklad aj snaha, že vybudovať pevnosť Trump, hej, a podpísanie a memoranda, keď bol na návšteve Mike Pence vo Varšave o kybernetickej bezpečnosti. Není to úplne akože celo... Tento pohľad samozrejme akože neprechádza naprieč tým politickým spektrom. Podobne ako na Slovensku napríklad paradoxne sú podporovateľmi Číny taká alternatívna pravica a viaceré ľavicové strany.
No a teraz, posledné dve otázky sú takéto, že Čína je právom obviňovaná z toho, že zadlžuje najmä rozvojové krajiny a predsa len jeden africký štát alebo štátik musí byť zákonite zraniteľnejší pred Čínou ako členský štát Európskej únie a členský štát NATO. A vidíme niekoľko príkladov toho, čo robí Čína v Afrike, aké ciele tam sleduje, ako zadlžuje ďalšie krajiny, čo to potom má, aké dopady toto zadlženie, čo robí Čína napríklad na Balkáne, ktorý ešte nie je integrovaný do Európskej únie. Lenže my, stredoeurópske členské štáty EÚ, nie sme rozvojovou krajinou. Tak suma sumárum, aj tak sme nejakým spôsobom v ohrození, aj tak by sme sa mali mať na pozore, aj keď sme členmi EÚ a máme aj spoločnú politiku nejakým spôsobom.
Ja by som ako si nemyslel, že pre nás je Čína rizikom v tejto nejakej dlhovej oblasti.
Že by nás mohla zobrať do tej pasce.
Áno, súvisí to s tým, že sme teda súčasťou EÚ a v slovenskom prípade súčasťou eurozóny, čo znamená, že si vieme dosť lacno požičať peniaze na svetových trhoch. Prípadne často ich vieme získať aj v podstate zadarmo, hej, zo štrukturálnych fondov EÚ, čo robí teda tie čínske úvery pre nás neatraktívne. Na rozdiel napríklad od toho Balkánu alebo tých afrických krajín, ktoré majú častokrát problém získať financovanie na problémy, ktoré na tie potreby, ktoré potrebujú pokryť. Pri tých dlhových pasiach sa tak, akože by som to trošku asi akože treba sa na to pozrieť komplexnejšie. A jednak to, že Čína je schopná tam pumpovať tie peniaze do týchto regiónov, či ten Balkán, tá Afrika súvisí z veľkej časti aj s tým, že sa z týchto oblastí v posledných rokoch ten globálny západ sťahoval a vytváral tam nejaké vákuum, ktoré tá Čína, alebo aj Rusko, prípadne iné mocnosti postupne zaplňovali. A potom, či samozrejme netreba ani podceniť zodpovednosť tých samotných príjmateľov tých peňazí, hej. Akože tí sú v prvom rade zodpovední za to, aby teda tá ekonomika zvládla takéto nejaké dlhové zaťaženie. Avšak Čína sama o sebe hovorí, že teda chce byť zodpovednou globálnou veľmocou a sama by mala dávať pozor na toto práve, ak chce, aby teda tou zodpovednou veľmocou skutočne bola.
No a posledná otázka je takáto, že existuje názor expertov, v podstate aj tvojich kolegov, aj niektorých politických lídrov v Európe, že ak budú členské štáty, vrátane Slovenska, členské štáty Európskej únie, kritizovať Čínu spoločne jednotným hlasom, tak čínska vláda si toho nebude môcť toľko dovoliť. To dá a zdá logiku. Merkelová však hovorí, ešte stále jedna z top lídrov, líderiek Európskej únie, varuje pred tým, aby sme Čínu vnímali ako hrozbu len preto, že Čína je ekonomicky taká úspešná. Merkelová nezdieľa hodnotový systém samozrejme Číny, ale uznáva jej úspechy. To však neznamená, že sa máme Číne podrobiť, hovorí Merkelová, ale máme Čínu prijať ako výzvu na medzinárodnú súťaž. Tak tá posledná otázka na teba by bola, že existuje teda podľa teba cesta pre Európsku úniu, pre Slovensko, ako tejto výzve ľahšie čeliť, pretože táto výzva tu už je.
Tak to, čo hovorí pani Merkelová, je ako zaujímavé, lebo akože aby prebiehala nejaká súťaž, tak OK, ale tá súťaž musí prebiehať v systéme nejakých férových pravidel, ktoré dodržiavajú všetci tí súťažiaci.
A
Čína ich ešte stále nedodržiava. Nie je to trhová ekonomika, čo znamená, že jej firmy, častokrát štátne podniky, dostávajú veľkú mieru štátnej pomoci. Častokrát profitovali aj z krádeže duševného vlastníctva, vďaka čomu teda vedeli naštartovať aj ten nejaký high-tech priemysel v Číne. A je stále vo veľkej miere protekcionistická, čo sa týka prístupu západných spoločností na čínsky trh. Samozrejme, je tam tlak na to otváranie aj zo strany EÚ, aj zo strany USA, čo teda Čína postupne sa snaží akože sa ďalej nejako otvárať. Nedávno otvorila napríklad sektor nejakých finančných služieb a poisťovníctva. Ale akože súťažiť bez toho, aby sme teda vyriešili najskôr tieto veci, podľa mňa nie je úplne možné. To je jedna vec. A s tým súvisí aj to, že keďže tie čínske firmy sú napojené na štát, tak v nejakých tých dodávkach do toho bezpečnostného sektoru alebo do nejakej teda kritickej infraštruktúry treba byť opatrný, lebo teda nevieme garantovať, že ten dodávateľ, ktorý je pod vplyvom štátu, nebude presadzovať skrz tieto dodávky aj nejaké politické záujmy. Čiže toto sú otázky, ktoré musíme mať na zreteli, ak pokiaľ chceme s Čínou mať nejakú ekonomickú výmenu.
Ďakujem veľmi pekne. No a o tom, ako slovenské politické strany vnímajú Čínu, ale aj o tom, či naši politici a susedia z Vyšehradskej štvorky vôbec vedia, o čo u nás ide komunistom z Pekingu, sme sa v ďalšom vydaní diskusnej relácie Globus rozprávali s výkonným riaditeľom Stredoeurópskeho inštitútu azijských štúdií, právnikom, expertom na čínsku politiku Matejom Šimalčíkom. Ďakujem veľmi pekne, že si opäť bol u nás.
Ďakujem za pozvanie.
No a na vás, milí diváci a poslucháči, sa budem tešiť opäť na budúce pri ďalšom vydaní Globusu. Ďakujem za pozornosť a dovtedy dovidenia.